Դ. Եկաղակը գտնվում էր այն գետի ափի մոտ, որ իր սկիզբն առնում է Գեղամա լճից։ Նա այն քաղաքներից մեկն էր, որի սպարչ էր թոթափել Իրանից սպարսկական փոշին, և ուր հայն էլ թուրք է, իսկ թուրքն ավելի թուրք է, և որտեղ կնիկները իրենց ծամերը ներկում են հինայով, իսկ տղամարդիկը նեղ պանտալոնի հետ քոշեր են հագնում։ Երկրորդ ավուր երեկոյան պահն էր, երբ ավետապերը գյուղից բերած մթերքը ծախելուց հետո եկել կանգնել էր մի հարուստ կրպակի առջև և գլուխը ծռած, իր երկայն մահակը կուրծքին նեցուկ տված, անհամարձակ կերպով նայում էր դեպի խանութը, չիշխելով այնտեղ մտնել։ Նա նույն ժամում նմանում էր մի մարդու, որ սպասում է իր դատապարտության վճռին։ Երկար սպասում էր նա, մինչև իր վրա ուշադրություն դարձնեին և ներս կանչեին։ Նրա մոտ, նույնպես անմռունչ և հանդարտ կերպով, կանգնել էր աղայի համար բերած զատկացու գառը։ Կարծես նա ել տխուր էր, կարծես նա ել մոռանալով իր սովորական կայտառությունը, շատ չէր զանազանվում իր տերից, որ նույն միջոցում գտնվում էր հոգեկան դառն տրամադրության մեջ։ Գառան մոտ նստած էր փոքրիկ Կալոն և բռնել էր նրա ոտից, որ չփախչե։ Նա միայն ուրախ էր, նա միայն անհոգ էր, և հետաքրքիր աչքերով նայում էր իր շուրջը, ուր ամեն մի առարկա նրան զարմանք և հիացում էր պատճառում։ «Ապեր, աղան ըստիկ տղա ունի՞» հարցրուց նա։ «Չունի», պատասխանեց ավետը անուշադիր կերպով։ «Բա, էդ գառան հետ ո՞վ պիտի խաղա»։ Ավետը ոչինչ չպատասխանեց։ Նույն միջոցին մի ձայն զարկեց գյուղացու ականջներին։
«Ավետ ապեր, եկել ես»։
Այս ձայնը արթնացրուց նրան։ Նա ետ նայեցավ և տեսավ իր մոտ մի պատանի, որը հարուստ կրպակի գործակատարներից մեկն էր։ Գյուղացին ետ-ետ քաշվեցավ և խոնար կերպով գլուխ տվեց։
«Երևի աղային տեսնելու ես եկել»,
հարցրուց պատանին։
«Առանց տեսնելու ոնց կարամ գնալ»,
պատասխանեց ավետը։
«Դրանից բերել ես»,
հարցրուց պատանին, աջ ձեռքի ցուցամատը և բթամատը միմյանց հետ շոշափելով։ Ավետը հասկացավ, որ փողի մասին էր հարցը, և դրական կերպով շարժեց գլուխը։ Պատանին մտավ կրպակը, և մի քանի րոպեից հետո ավետին ներս կանչեցին մուտքի առջևը։ Երկու զոհեր միասին սպասում էին մի ճակատագրական վախճանի։ Աննկարագրելի ահուդողով ավետը ներս մտավ և հեռվից խորին կերպով գլուխ տվեց մի կարճահասակ ալևոր մարդու, որ նստած էր գրասեղանի մոտ և քրքրում էր իր առջևը ածած թղթերի կույտը։ Նրա առաջին երկրպագությունը աննկատելի մնաց, որովհետև աղան զբաղված էր։ Հետո գյուղացին ծոծրակը քորելով մի քանի անգամ հազաց, որ ցույց տա իր ներկայությունը։ Աղան գլուխը վեր բարձրացրուց և տեսավ նրան։ Ավետը կրկնեց իր երկրպագությունը։ Աղան քաղաքավարի էր և մանավանդ դեպի այն մարդիկը, որոնց հետ հաշիվներ ուներ։ Հաշվի ժամանակ նրա մարդահաճությունը հաստում էր մինչև ցած կեղծավորության։ Տեստելով գյուղացուն, նա իր կոշ դեմքի վրա ձևացրուց մի անսովոր ժպիտ և հարցրուց։
«Բարով, ավետ ապեր, ո՞նց ես, լավ ես, տղերքդ, տանեցիքդ լավ են»։
«Աղոթարար ենք, աղա»,
պատասխանեց գյուղացին։
«Թող Տեր Աստված մեր կյանքիցը կտրե, ձերի վրա դնե»։
«Անասուններդ, ցանքերդ լավ են»։
«Անասունները փառք Աստուծո վատ չեն, բայց ցանքերը, Տերը ինքը մի ողորմություն անե, ցամաքել մնացել են»։ «Մեր մեղքից ջուրը պակասել է այս տարի, անձրև էլ չի գալիս»։ «Գնացին տերտերի մոտ,
Նա գիրը բացեց, ասաց երկինքը կապել են։ Աղան մտածեց գյուղացու սնահավատությունից օգուտ քաղել։
Հապա, որ ես ձեզ ասում եմ, թե ինչ պարտք որ անում եք, իր ժամանակին բերեցեք, տվեցեք, բայց ձեր ականջը չէ մտնում։ Տեսնում ես, Աստված այդպես կբարկանա, ասել են «Առ և տուր», չեն ասել «Առ և կուլ»։ Ձեր վրա չէ խոսքս, ավետաբեր, դու լավ մարդ ես, քո հանգուցյալ հայրն էլ լավ մարդ էր, բայց են անիրավ Թաթոսենց Գևոն, մի տարի է երեսը չեմ տեսել, 20 մանեթս տարավ, ինքն էլ կորավ փոխսել։
«Սևերեսը, աղա», պատասխանեց գյուղացին ողորմելի ձայնով, «պետք է յոլա տանես, խեղճը, Քուրֆաթի, ընտանիքի, տերը, ինչ անե, որ չունե, ունենա կտա, իր հոգին կազատե»։
«Ես խեղճ չեմ, ես Քուրֆաթ չունեմ»,
պատասխանեց աղան բարկացած ձայնով։ «Աստված ձեզ տվել է, թող ավելի շատ շատ տա, բայց նա աղքատ է»։
«Չէ, ավետապեր, դու խելոք մարդ ես, բայց այսքանը չես հասկանում»։
Գյուղացու խոսքը կտրեց աղան մեղմությամբ։
«Ախր ամեն մարդ, որ տարածը ետ չբերե, ես էլ ձեզ նման կլինեմ»։
«Դրուստ ես հրամայում, աղա, բայց ոնց որ լի, պետք է, որ յոլա տանես, գեղցին փող չի ուտի, երբ ունենա կտա»։
«Մեր տերը դու ես, վերևում Աստծուն ենք ճանաչում, ցածումը քեզ, չենք ուտում, չենք խմում, մեր երեխեքի բերնիցը կտրում ենք և բերում քեզ տալիս, որ մեր հոգին պարտական չմնա»։
Աղան կրկին սկսեց գրասեղանի վրա ածած թղթերի կույտը քրքրել և նրա միջից գտնելով ավետի պարտամուրհակը, տվեց գործակատարներից մեկին ասելով.
«Գիտեմ, ավետը փող բերած կլինի, նրա հաշիվը տես»։
Գյուղացին հասկանալով, որ իր խոսակցությունը աղայի հետ վերջացած էր, մոտեցավ գործակատարին և հանելով իր ծոցից մի բուռն թղթադրամ, առանց համբարելու ածեց նրա առջևը։ Գյուղացու հաշիվը գործակատարին հանձնելը մի տեսակ խորամանկություն էր աղայի կողմից, որպես որսորդը երբեմն իր որսը շան առջևն է ձգում նրան լավ գզգզելու համար, որ իր բարակը ավելի խամրոտի և ավելի արյան սովորի։ Գործակատարը համբարեց իր առջևը ածած թղթադրամները, նայեց պարտամուրհակին, համրիչի հատիկները այս կողմը դարձրուց, այն կողմը դարձրուց և ապա ասաց.
«Բերած փողերդ դուրս գալուց հետո կմնաս 50 ռուբլի պարտական»։
Գյուղացին սարսափի մեջ ընկավ։
«Իմ պարտքը առաջ 50 ռուբլուց ավելի չէր»,
ասաց նա սրտի նեղությունից խեղտված ձայնով։
«Ապա, այդ նոր տված փողերս ուր է գնում»։
«Բա տոկոսը չես հաշվում»,
կոշտ կերպով պատասխանեց գործակատարը։
«Քո այժմ բերած փողը 1000% կլրացնե»։
Աղան նկատելով գյուղացու և գործակատարի վիճաբանությունը, հեռվից ձայն տվեց.
«Ավետապեր, քեզանից ու ավել չեն առնի»։ «Որդի, ինչու ես մեղացնում»։
«Գրիգոր»,
դարձավ նա դեպի գործակատարը,
«տոկոսից մի բան բաշխիր ավետին, մեր մարդն է, թող շնորհակալ լինի»։
«Դուքնից էլ մի բան տուր, թող տանե իր երեխեքի համար»։ «Զատիկոր է գալիս, թող ուրախանան»։
Հաշիվում ավելի վեր առնել, խապել և կրպակից մի բան ընծայելով գյուղացու աչքերը կապել, աղայի առևտրական տան հին սովորությունն էր։ Ավետին ընծայեցին 2 գունավոր աղլուխ և մի քանի արշին էժանագին չիթ։ Նա ընդունեց ընծաները և օրհնեց աղայի կյանքը։ Գործակատարը գրեց մի նոր պարտամուրհակ և գյուղացու առջև դնելով, ասաց, որ մատը թաթախե մելանի մեջ և կնիքի փոխարեն դնե թղթի վրա։ Ավետը կատարեց պատվերը, որովհետև վաղուց սովորած էր այս գործողությանը։ Կալոն դրսումը վաղուց արդեն ձանձրացել էր, մենակ սպասելով։ Նա շուտ-շուտ գլուխը ներս էր բերում կրպակի դռնից, երկչոտ կերպով նայում էր և իսկույն ետ քաշվում, որ իրեն չտեսնեն։ Վերջացնելով իր գործը, Ավետը նոր հիշեց իր բերած գառը և կանչեց Կալոյին, որ ներս բերե։
«Զատիկվա համար գառն էլ ես բերել, շատ ապրիս»,
ասաց աղան, հետաքրքիր աչքով նայելով Կալոյի վրա։
«Այդ ո՞վ է»,
հարցրուց Ավետից։
«Ձեր ծառայի մեռած եղբորս որդին է»։ «Տղա, արջիկ հոթոթ, մոտ եկ տեսնեմ»,
կանչեց աղան։ Կալոն ամաչելուց կարմրել էր, և քրտինքը կաթիլ-կաթիլ նրա ճակատից ցած էր թափվում։ Նրա կյանքում առաջին անգամն էր, որ իր վրա ուշադրություն էին դարձնում այնպիսի մեծ մարդիկ։
«Քանի տարեկան է»,
հարցրուց աղան, դառնալով դեպի Ավետը։
«12-ի մեջ նոր է ոտ դրել», պատասխանեց նա։ «Տեսնողը կասե 15 տարեկան է»։ «Ինչ ասել է գյուղացի»։ «Անկարգ կերել է, անկարգ մեծացել»։
Աղայի հետաքրքրությունը փոքրիկ Կալոյի մասին ուներ իր առանձին պատճառները։ Վաղուց նրա կինը միշտ ասում էր, որ մի գյուղացի երեխա գտնե տանը սպասավորություն անելու համար, պատճառ բերելով, թե քաղաքացի տղերքը շատ սատանայ են լինում, ամեն բանից գողանում են, բայց անկարելի է լինում գողությունը բռնել, իսկ գյուղացին միամիտ կլինի և պարզ, նրան կարելի է ամեն ինչ հավատալ։ Այս մտքով աղան մտածեց կորզել Ավետի ձեռքից նրա եղբորորդուն։
«Գիտես ինչ կա, Ավետ ապեր»,
ասաց նա իր սովորական մեղմ ձայնով։
«Քո հանգուցյալ եղբայրը շատ լավ մարդ էր, թող Աստված իր հոգին լուսավորե. դուն էլ լավ մարդ ես, բայց նա ուրիշ էր. ես ուզում եմ իմ հոգու համար նրան մի լավություն անել, իմանում ես, լավություն անել. ես ուզում եմ նրա որդին վերառնել ինձ մոտ պահել, մեծացնել և մարդ շինել. հասկանում ես, մարդ, ինձ նման մարդ, ոչ թե տգետ գյուղացի»։
«Մարդ» բառը աղայի լեզվում բոլորովին ուրիշ նշանակություն ուներ։ Մարդ ասելով նա հասկանում էր հարուստ վաճառական, որովհետև նրա կարծիքով, ով որ փող չուներ, նա մարդ չէր։ Լսելով աղայի խոսքերը, Ավետը մի քանի րոպե մտատանջության մեջ մնաց, չգիտեր, թե ինչ պետք է պատասխանել։ Վերջապես անորոշ կերպով ասաց.
«Ինչ ասեմ, աղա, դու ես իմանում, ինչ որ քո ոտը գիտե, այն մեր գլուխը չգիտե»։ «Օրհնյալ լինիս, որդի, լավ հասկացար»,
խոսեց նա ծանր կերպով։
«Դու խելացի մարդ ես, դու չես թողնի, որ քո եղբոր որդին անբախտ մնա. մի բան էլ կա, էն էլ պիտի գիտենաս. երբ որ քո եղբոր որդին մեզ մոտ մնա, դու ավելի կհաշվես մեզանից, կգաս, կգնաս, կուտես, կխմես, մեր դուռը քո առջևը միշտ բաց կլինի»։
Կալոն համարյա չէր լսում, թե որպիսի վճիռ է կատարվում իր վիճակի փոփոխության վերաբերությամբ։ Նրա ուշադրությունը գրավել էին խանութում գտնված առարկաները։ Նա իր աչքը չէր հեռացնում կարդոնից շինած փոքրիկ ձիուց, որ կանգնեցրած էր նեղ տախտակի վրա։
«Ինչ լավ պստիկ ձի է»,
ասաց նա իր մոտ կանգնած խանութի փոքրիկ աշակերտին։
«Ինչ է ուտում»։
Փոքրիկ աշակերտը ժպտելով գյուղացու միամտության վրա, նկատեց, որ սուսկ է նա, ամոթ է։
«Հիմա հասկացար»,
շարունակեց աղան։
«Դու կթողնես այս տղային մեզ մոտ, կհակցնեմ, կպահեմ, ինչպես իմ որդիս. երբ մեծացավ խելքը բանի հասավ, ամսական էլ կտամ»։
Ավետը մի կողմից ուրախ էր, որ իր եղբոր որդին կբախտավորվի, և աղայի ասացին պես մարդ կդառնա։ Բայց մյուս կողմից մտածում էր, թե ինքը կզրկվի մի լավ գործիքից, որովհետև Կալոն շատ բանում օգտում էր նրան։ Բայց վերջին մտածությունը որքան և գործնական լիներ, այս ու ամենայնիվ նա արտահայտել չէր կարող, քանի որ ինքը պարտական էր աղային, պարտականի երեսը սև կլինի, իսկ լեզուն կարճ։ Պայմանների մեջ համաձայնվեցան, և իսկն ասաց, ամենևին պայման չդրվեցավ, միայն աղան խոստացավ կերակրել, հակցնել Կալոյին, և ժամանակով, երբ նա կարող կլինի օրինավոր գործ կատարել, ամսական մի բան կստանա։ Եվ այսպես բոլոր հույսը մնաց ապագայի վրա։ Բայց Կալոյի կամքը ոչ ոք չէր հարցնում։ Երբ Ավետը հայտնեց նրան իրախորհուրդը, նա խիստ տհաճությամբ պատասխանեց.
«Ես այստեղ չեմ մնա»։
Ավետը քաղցրությամբ նրան համոզել սկսեց, թե քաղաքը լավ էր գյուղից, թե աղայի տանը նրան լավ կպահեն, թե ինքը շուտ-շուտ կգա նրան տեսնելու, և ուրիշ շատ խոսքեր ասաց, բայց համոզել չկարողացավ։
«Ես այստեղ չեմ մնա»։
Կրկնեց երեխան։
«Ես քեզ հետ կգամ»։
Երբ հորեղբայրը սկսեց ավելի թախանձել, խեղճ տղայի աչքերում երևացին արտասուքի կաթիլներ։ Այդ արտասուքն էր, որ սկիզբը դրեց մի արտասվալի ապագայի։ Կալոյին համարյա զորով բաժանեցին իր հորեղբորից և տարան աղայի տունը։ Հեռանալով քաղաքից, ավետապերը միշտ այն տխուր մտածության մեջ էր գտնվում, թե ինչ ասե Շուշան տատին, որպես հանգստացնե նրան, որովհետև գիտեր, որ խեղճ պառավը առանց Կալոյին մի օր տեսնելու ապրել չէր կարող։
«Տարեցի իր երեխիս կորցրիր»,
ասաց նա, երբ լսեց Ավետի խոսքերը։